Пауылдан урумшыларга хат. 7-ші бас. Кардашлар, білмейсіңіз бе? Мұны Тауратты білгенлерге айтаман. Таурат жорығы тек адем сау заманды оға әкімлік сүреді. Мысалыға, байға барған піше байы сау заманда оға жорықпан байланады. Тек байы өлсе, піше оны байына байланған жорықтан еркін болады. Ама байы сау бола тұрып, піше басқа ерге байыр болса, зина еткенге саналады. Тек байы өлсе, піше Таураттан еркін болады. Сол заманда басқа байға барса да піше алалықты бұзбайды. Сөйтіп, қардашларым, сіз де Масихтың шарқы арқалы өліп, Таураттан еркін болдыңыз. Сонымен басқаға, өлілерден тірілтілген Масихке байырландыңыз. Бұ да біз Аллаға пайдалы құлық етейік деп болды. Біз инсан қылығымызға беріліп яшаған заманда, Таурат ұянтқан күнәлі күсеулер шарқымыздың мүшелерінде әрекет етіп тұрды. Оның да соңы өлімеді. Ама біз өліп, бізді есірде ұслаған Таураттан енді еркін болдық. Сөйтіп, біз Аллаға алдыңғыдай Тауратта жазылғанға ызламай, Алла рухы берген яңы яшауға ызлап, қызмет қыламыз. Не зат айтпаға боламыз? Тауратта күнәді тең бола ма әші? Еш болмайық. Таурат болмаса мен күнәдің не зат болғанын білмейек едім. Егер дейім Таурат суқланма деп айтпаған болса, мен суқланудың не болғанын білмес едім. Күнә сол парызды өз іс алаты етіп, менде әр түрлі суқлану тудырды. Таураттың тысында күнә өлідей күшсіз. Мен Тауратты білмей яшаған заманым болған, ама сол парыз есіме келгенлей күнә янланды, а мен өлдім. Яшау әкелмеге талапланған парыз маға өлім әкеліп шықты. Күнә сол парызды өзінің іс алаты етіп, мені алдады, ем оның ярдамыман өлтірді. Сонымен Таурат кие, оның парызлары да кие, әділ ем игі. Сүйткенде игі болған зат маға өлім алып келді ме? Еш болмайық. Оны күнә етті, ем солай етіп өзінің шынты сыпатын көрсетті. Күнә сол игі затты қолланып, маға өлім әкелді. Сөйтіп, сол парыз арқалы күнәдің қалай яман зат болғаны тағы да бек ашықланады. Біз білеміз, Таурат Алла рухынан. Амин. Күнәге құлдай сатылған әдетлі инсан. Мен өзім-өзімнің не еткенімді аңламаймын. Етпегі сүйген затымды етпеймін, көріп болмағанымды етемін. Етпегі сүйгенімді еткенде Таураттың түзілігін қабыл еткенімді көрсетемін. Турасымын, сол затты енді мен туыл, менде яшаған күнә етеді. Білемін, менде түзін айтсам, инсан қылығымда игілік жоқ. Яхшылық етпеге көңілім бар, тек шынтылай етпеге күшім жоқ. Игілікті етпеге сүйсем де етпеймін, аямалықты етпеге сүймесем де етемін. Егер дейім етпеге сүймегенімді етіп болсам, оны енді мен етпеймін, менім ішімде яшаған күнә етеді. Соңнан бұйрықты шығарамын. Яхшылық етпеге сүйсем де алдымда әр заман ямалық тұрады. Ішімдегі әдем десем Алладың жорығына сүйінеді. Ама шарқымның мүшелерінде бір басқа жорықты көремін. Сол жорық ақылым ұнаған жорыққа қарсы шығады. Ем менің мүшелеріме күнә еттіруші жорықтың кесірі етеді. Мен нәсіпсіз әдеммін. Сосы өлім жүргізген шарқымнан мені кім құтқарар? Аллаға шүкір, Раббиіміз Иса Масих арқалы құтқарыламын. Сөйтіп, мен өзім Алладың жорығына тек ақылымман, инсан қылығымман күнә еттіруші жорыққа құлық етемін.